Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Биринчи май ишемби таңкы берилерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби, жарым саат уктуруунун темалары. Баткенде өзгөчө кырдаал сакталууда, жергиликтүү бийлик аймакта абал турукташы баштаган билдирүүдө Баткендеги чек арадагы соңку абал тууралуу алдыда айтып беребиз.
Айылдын ичинде эл калган эмес, анан жаштар, эркектер мына Достук айылынын өйдө жагында Кыргызстан каналы бар, ошонун өйдө жагына чыгышкан баары.
Эксперттер Баткендеги окуянын жөн эле чек ара чыр эмес деп сыпатташууда.
Аскер техникасын колдонгон учурларды териштирүү үчүн тиешелүү иликтөөлөр жүрөрүнө ишенебиз. Мына ушунун баардыгы бул окуя жөнөкөй эле чек ара чатак эмес, Тажикстандын согуштук агрессиясы болгонун көргөзүп турат.
Алдыда бул күн темалары тууралуу кеңири айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылынын тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Интернетте жарыяланган кайрылууда алар президентти Баткенге барып, абалды өз көзү менен көрүүгө чакырышты. Чек ара маселесин чечүүнү талап кылышты. Маргунда башка айылдардан качып келгендер көп экенин айтышып, бийлик өкүлдөрү окуялар учурунда абал тынч деп туура эмес маалымат беришти деген нааразылык билдиришти.
Маргун айыл өкмөтү качкындар деп койсок да болот, булардын баардыгы тамак аш жана камсыз кылып мынау чайканабыздагы жык азыр адам, ошондой эле мечитибиз жык адам, баягы интернатыбыз жык адам, балдар бакчасын бергенбиз, анан мектептин дагы жарымы жык адам дагы эле качып келе жатат. Жетекчилериңиз отуруп алып баардыгы тынч, баардыгы жакшы, түшүнчүдө токтоду, сүйлөштүк деп элди алдап атат.
Көрүп кетиңиз, мындай ситуацияны билин, урматтуу президентибиз. Мына ушу карапайым эл ишенип сайлаган.
Бир да запас автомат жок. Кандай час бул? Мындай кайдыгер карабаш кетти. Анан бирде келесе гражданы коргоп турган эл баатыр эл, баатыр эл дейт. Баатыр элди мүкүрөтүп бүтө турган болду биздин бийлик.
Деген кайрылуу жасашты Маргун айылынын тургундары. Ал тапта Баткен облустук ички иштер башкармалыгы азаттыкка 1 майга караган түн тынч өттү деп билдирди. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлүп 20 000 жай туркун эвакуацияланган. Акыркы маалыматтарга караганда жараталган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 кишиге. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат тарата элек. Журналисттер 90 адам жараталып 10 каза болгонун билдирүүдө. Ош Баткен Исфан автожолунун 4 көчө бөлүгү 30 апрелдин түнү ачылып каттам калыбына келди. Бул тууралуу облустук администрациядан билдиришти. Алардын маалыматына караганда тажик тарап Баткен районунун Кызыл Бел айылындагы Кызыл Бел чек ара бекетинен жана Тажикстандын Гулистон чек ара бекетинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетти. Ошондой эле Тажикстандын негизги бөлүгүн Ворух анклавы менен байланыштырган Исфара Ворух жолу дагы ачылганы кабарланды. Кыргыз тажик чек ара тилкесинде жайгашкан 4 көчө участогунан Баткен Исфана автожолу өтөт. Ворух Тажикстандын Кыргызстандагы анклавы. Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Согд облусунун башчысы Раджобай Ахмодзоданын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында эки тараптан атайын комиссия түзүлүп, кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Өмүрбек Субаналиев азаттыкка буларды билдирди.
Боевые столкновения болгон жерлерде кече болгон, бирок алардын баардыгы деген базубалда дегенде биз алыспыз, потому что ошо боевые столкновения болгон жерлерде биз азыр именно кишилерди көчүргөн жерди кайта кайрылып элекпиз, потому что ал жерде биздин посттор бардыгы турат.
Субаналиев аймактагы абалды азыр туруктуу деп атоо мүмкүн эмес экенин, материалдык чыгым тактала баштаганын айтууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде окуяларга байланыштуу элге кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал калабалуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, бирок ал кайсыл күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы, жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана такан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилиши керек экенин айтты. Жапаров бардык тараптарды тынчтыкка чакырды. 30 апрелде Тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деген макулдашуу болгонун дагы кошумчалады. Бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчемделип жатат. 30 апрелде Кыргызстан жана Тажикстандын УКМКнын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Кызылбел жана Гулистен бекеттеринин ортосундагы нейтралдуу аймакта жолугушкан, анда абалды турукташтыруу боюнча маселелер талкууга алынган. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунан Баткенде талкаланган объектилерди калыбына келтирүү жана үй жайын таштап качкан тургундардын ордуна кайтуусу үчүн жардам сурады. Бул тууралуу 30 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Казакбаев уюмдун программаларынын жана долбоорлорунун бир бөлүгүн Баткенди калыбына келтирүүгө буруу зарылдыгын белгиледи. Наталья Герман эки тарапка тең кырдаалды жөнгөрүүгө техникалык жардам берүүгө даярдык бар экенин билдирип, ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалга тыкыр көз салып турганын дагы кошумчалады. Улуттар уюму тараптарды чечилбеген маселелердин баарын тынч жөнгөрүү боюнча түз сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды.
Нуржан Токтоназарова айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймакта жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, бийик тоолордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде 15-20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй облусунда 17-22, Талас жергесинде 16-21, Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл облусунда 14-19 градус жылу, Нарында 21 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус. Ал эми Бишкек шаарында 20-22 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Баткен жана Лейлектеги айылдарда 1 майга караган түн тынч өттү деп билдирди. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда, мессенджерлерде Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптон үйлөрүндө түнөгөнү айтылып жатат. Азыр студия менен түз байланышта Баткен шаарында турган кабарчыбыз Айбек Бийбосунов биз менен байланышта. Айбек, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы. Чындыгында эле түндөгү Баткен, азыр мына мен Баткен шаарында турам. 2000-ден бери негизи Баткен шаары тынч болгону бир күн ушул Баткен шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан Бел айылында ок атылган болчу. Бул окуя кечки саат 5:00 болуп, андан кийин бир жарым саат убакыттан кийин эле токтоп калганы айтылган. Мындан тышкары мен жаңы эле Бөкташ айылынын тургундары менен дагы телефон аркылуу байланышканга мүмкүн болду. Алардын айтымында айылдын тургундары, өзгөчө эркектер айылга кайтып бара баштаган, четинен толук түрдө кайтып баруудан коркуп атышканын айтышты. Анткени ок атышуу, ортодо кагылышуу токтогону менен чыңалуу дагы деле бар деп айтышты. Жалпы санап алганда ушул азыркы турда Баткен районунда абал тынч болуп турат.
Лейлек районундагы чек аралаш айылдарда элдер кече дагы бир топ кайрууларды калтырышкан эле. Кандай бул Лейлек районундагы абал тууралуу биле алдыңызбы?
Ооба, чындыгында эле азыркы учурда бул Баткен шаарында турган журналисттер көпчүлүк учурда Лейлектинке бара албай, ал жердеги абалды так көрсөтө албай атат. Анткени ортодогу жол жабык болуп аткан. Анан биз телефон аркылуу ошол жердин тургундары менен байланышып атабыз. Алардын бирөөсү менен, мен Жаштык айылынын тургуну менен байланышканыбызда, ошол Арка, Максат, Жаштык айылынын тургундары Бергөстө Үчүлүктү Ич Кара шаарына чейин сүрүлүп келген деген айтты. Ал өзү Маргум деген айылда турганын, аларды Маргумдан дагы көчүп атат деп айтты. Анан мындан тышкары ошол мен жогоруда белгилеген Максат, Арка, Жаштык айылдарындагы үйлөр талкаланганын, жол жээктеги ар кандай имараттар дагы өрттөлгөнүн билдирди. Анан эсиңизде болсо буга чейин ушул телефонго үйлөрдүн сүрдүрүлүп аткан видеосу чыгып анан интернетке бул ошол кыргызстандыктарга таандуу экени айтылган болчу. Анан ошо биз менен сүйлөшкөн жаран дагы чындыгында эле ошол биздин айылда болгон окуя деп билдирип атышат. Алар анын айтымында азыр учурда лейлей тура бердим да, жанагы белгисиздей эвакуация болгон адамдарда лейлей тура берген боюнча жалпы эле ошол күйүүчү май, кээ бир азык түлүктөр тартыш экенин айтып, биз машиналарыбызды, техникаларыбызды такыр иштете албай атабыз деп билдирди да. Анан мен буга чейин белгилегендей эле Кукташ айыл жактан буга чейин жол жабылып, анан лейлек менен байланыш чындыгында жакшы болбой атат.
Айбек, кыскача жооп берсең, ушул үйлөрдөн качып чыккан, айылдардан качып чыккан адамдарга гуманитардык жардам, аларды жайгаштыруу, ошол иштери кандай болуп атат, кандай көзөмөлдөнүп, кандай таратуу жүрүп жатат, көз сала алдыңбы?
Мисалы, азыркы учурда Баткен шаарында эле ушундай үйлөрүнөн коопсуз жакка качып чыккан адамдарды жайгаштыра турган 6 жай иштеп атат. Булардын баардыгы мурдагы мектеп, лицейлер ушундай жайлардын милдетин аткарууда. Ал жерде ошол спорт залында төшөк салынган, биз ал жерге келген эместе жалаң бала бакыраны, анан аялдарды, анан жашы өтүп калган адамдарды көрө алдык. Баардыгы ушул Кукташ, Кызыл Бел, Миң Булак айылдарын, Ак Сай айылдарынын тургуну, ушул Баткендин тегерек четиндеги айылдардын тургуну. Анан биз ошол жерде уюштуруп аткан адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө эл аралык уюмдардан, Кыргызстандын башка аймактарынан, жеке ишкерлерден жардам тынбай келип жатат. Келген жардамдар ушул активдүү жарандар тарабынан жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги баардык жерге таратып атат. Мындан тышкары Баткендин ичиндеги мейманкана, мындай жеке турак жайлардын баардыгы дагы ошол башка айылдардан качып келген адамдарды азыр кабыл алып атат. Мисалы, биз жайгашкан мейманкана деле ушул мындай чоң мейманкана экен, ичинде эле ошол башка айылдан коопсуз жайга убактылуу көчүп келген аябай көп адамдарды көрдүк. Анан биз көрүп болгонубуз гуманитардык жардам бул жака дагы аябай көп келип атат.
Рахмат.
Жеке компаниялардан, ишкерлердин атынан, башка облустун тургундарынын атынан жардамдар аябай көп келип атат. Биякта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 өкүлү жүрөт. Ал келген адамдарды каптап, анан ушул жерге жайгаштырып, анан келген жардамдарды дагы таратып келип атат.
Айбек, өтө кыска
дагы боюнча баардык жеринде катышып атат.
Айбек, дагы кыскача жооп бересиңер, ушул кандай жардамдар, эл кандай жардамга муктаж экени аныкталдыбы? Мисалы, биринчи кезекте Бишкекте жана башка облустарда азыр гуманитардык жардамдарды топтоп атышат, аларга кулак кагыш кылып коелу, эгер билсеңиз, байкасаңыз.
Буга чейин лейлек районунан байланышкандар чыгып атат. Алар ошол жана мен жогоруда айткандай күйүүчү майды айтышты. Анан мындан тышкары ошол балдарга керек болгон жалаң аяк, же болбосо памперс деп атабызбы, жалаң аяк сурап атышат да көбүнчөсү. Ошону интернеттен буга чейин дагы биз менен
көргөндө, жана бир эле төшөктө жаткан жерде жаткан адамдарды да көрүп атабыз. Демек төшөк деле керек, э, матрац сыяктуу.
Ооба, ооба, мүмкүн болсо.
Рахмат, Айбек Бийбосунов. Рахмат, Айбек Бийбосунов Баткен шаарынан түз байланышта болду. Азаттык чек арадагы абалга тыкыр көз салып, жана улам улам YouTube жана өзүнүн Азаттык чек торг сайты аркылуу маалыматтарды жеткирип турат сиздерге. Темабыз улунат. Баткендеги чек арага байланыштуу кырдаал темасын кыргыз тажик чек арасындагы ушул алдын ала чыккан эсептерге жана курмандыктарга, жоготууларга арнайбыз. 28-29-30 апрелдеги чечатактан улам Баткен облусунун Баткен районунун жана Лейлек районунун 10 айылы жабыр тартты. Үйлөр жана башка объектилер өрттөндү. Кече кечиндеги маалымат боюнча 30 ашуун киши мерт болгону расмий айтылды. 150 көп адам жараталды. Жалпы жондон 20 000 ашуун киши эвакуацияланды. Азаттык жоготуулар жана курмандыктар тууралуу алдын ала маалыматтарды жыйынтыктады. Аны менен кабарчы Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Кыргыз тажик чек арасында каза болгондордун жалпы саны 31, жаракат алгандардын саны 154 жетти. Бул тууралуу 30 апрелде саат 18:00 Азаттык радиосуна Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш мүзөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийликтер жалпы чыгымдын жана курмандыктардын баштапкы маалыматтарын ачыкка чыгарышты. Сандарды эсептөө далее уланууда. Азаттык жоготууларды учкай системалаштырды, бирок маалыматтардын такталышы менен сандар улам өзгөрүп турушу мүмкүн. Чырчыккан аймак Баткен районунда болгон үчүн эң жоготуулар ушул райондо катталды. Азыр баардыгы эсептелип бүтөлөк, ошентсе дагы колго тийгендерин айтып берип туралы. Бул сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин дагы бир жолу белгилейбиз. Демек, жергиликтүү бийликтер азаттыктын ошол жерде жүргөн кабарчысына маалымат берип, Баткен районунун Кызыл Бел, Достук, Көкташ, Үчтөбө, Көктерек жана Аксай айылдары жабыркаганын билдирген. Булардын ичинен Көктерек айылы толук жабыркап, бардык 17 үй күйүп кетти. Аксайдан 10, Достуктан 11 үй өрттөнгөнү такталды. Өзгөчө кырдаалдар менчилигине себинде Баткен району боюнча 9 үй, 10 май куючу бекет, 2 ресторан, 8 дүкөн, 1 чек ара заставасы өрттөлдү. Аксай айылында 1 өрт куткаруучу бөлүк өрттөнгөн. Баткен районунун акиминин орун басары Абдыбек Набиев учурда бардык өрттөнгөн имараттардын саны такталып жатканын билдирди.
Тактап атат балдар, тактап бүтсүн. Азыр бөт эсептеп айылдарды, эмелердин нөмөрүн тактап бүтсө анан берейлик. Азыр берип анан туурага тактап толук кылып берейли.
Чек ара тозоптордун бешөөнү ок тийип өрт чыккан Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожагар, Тамдык жана Булак башы Достук заставасынын имараты толугу менен күйүп кеткенин мурдараак видеодон көрүнгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов менен бейтарап аймакта жолоп келгенин билдирди. Ал өрттөнүп кеткен үйлөр мамлекет же тажик тараптын эсебинен калыбына келтирилерин убада кылды. Расмий органдардын кабарына ылайык, Баткен районунан 7000 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Тажикстанга чектеш айылдардын тургундары коопсуз жерлерге чыгып кетүүгө аргасыз болууда. Баткендин тургуну Сапаргүл Шарипова азаттыктын кабарчысына 3 баласы менен Кызыл Жол айылынан Каз айылына баратканын айтты.
Таң мал бардыгы эме кылып атыш болуп атат.
Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын соңку маалыматтарына караганда кооптуу абал түзүлгөн айылдардан эвакуацияланган кар картаң аялдар жана балдар үчүн Баткен шаарындагы 6 мектепте убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Мындан тышкары тургундар жакындарынын жана туугандарынын үйлөрүнө кетип жатышат. Аларды кээ бир жеке мейманканалардагы кабыл алууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Лелек районундагы Борбордук, Арка, Интернационал, Жаштык, Максат айылдары жабыркады. Максат жана Арка айылдары көбүрөөк талкаланды. Борбордук айылындагы май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Дүкөндөр тонолду. Азаттык радиосу Баткендин Лелек районунун акимчилигинен кошумча маалымат алган учурда, Кулумда айыл өкмөтүндөгү Максат айылында 15, Интернационал айылында 2, Сада аймагында 1 үй өрттөнүп кеткенин тактады. Райондун Жаңы Жер айыл өкмөтү боюнча 6 май куюучу бекет, 1 чоң мейманкана, 2 дарыкана, 1 тойкана, 1 жекеменчик медициналык борбор, 30дан ашык дүкөндөр. Борбордук айылында 1 үй, Арка айылында 1 үй өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Лерек айылындагы Кулунда айылында 2 үй, Максат айылында 10 үй жана 1 мектеп күйүп кеткенин маалымдаган болчу. Райондун Жаңы Жер айыл округунун Арка айылынын тургуну Абдисатар Абдухаймедов азаттыкка буларды айтты.
Тургундар основно аялдар менен жаш балалуу эмелер, жаш балдар полностью мына Маргун айыл өкмөтүгө кеткен. Тоодо мына тоо жактагы анан Дешкент айыл өкмөт ошол жака кечээ көчүрүлгөн. Айылдын ичинде эл калган эмес. Анан жаштар, эркектер мына ал Достук айылынын өйдө жагында Кыргызстан каналы бар, ошонун өйдө жагына чыгышкан баары.
Жаңы Жер айыл округуна Арка айылынан сырткары Борбордук, Достук жана Жаштык айылдары да карайт. Айыл аймактын башчысы Исманалы Райымбердиев бул маалыматтарды кошумчалады.
Айылда абал дагы коопчулуу. Элдердин баардыгын Маргун айыл өкмөтүнөн өзүбүздүн азырга чыгарып келдик.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты билдиргендей, Лейлек районунун чек аралаш аймактарынан 13,5 000 адам коопсуз жайга чыгарылды. Жергиликтүү тургундардан алган кабарларга ылайык, Лейлек районунун борборунда көпүрө жардырылган. Натыйжада дарыянын эки тарабына каттоо татаалдашкан. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек, журналисттери 90 адам жараат алып, олуну каза болгонун билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда 8 тажикстандык мерт болушу мүмкүн экенин жазды. Ошондой эле каза болду деген 8 адамдын аты жөнүн дагы жарыялады. Токтосун Шамбетов, Эрнис Турматов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабрал Момунов. Эми кыскача маалыматтар. Президент Садыр Жапаров кечээ кечинде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал сөзүндө калабалуу окуялар айрым чагымчылык күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтөт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Кыргыз-Тажик чек ара аскерлеринин командирлеринин жетекчиси астында түзүлгөн келишимдердин аткарылышын камсыздоо үчүн жумушчу топтор түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан баяндарга өтөбүз. Эксперттер таңга жуук чагылгандай кол салып аскер учактарын абага көтөрүп, олуттуу аскер куралдарынан калктуу конуштарды аткылоо сыяктуу жагдайлар Баткендеги окуянын жөн эле чек арачыр эмес, ал алдын ала даярдалган ири согуштук кылмыш экенинен кабар берет деген тыянакка келишүүдө. Душанбенин коңшусуна карата капыстан согуштук аракеттерге барышын чөлкөмдө геосаясий кызыкчылыгы чоң Кремлдин колдоосу менен байланыштыргандар да бар. Бул жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Көз карандысыз эксперттик коомчулук Кыргыз-Тажик чек ара чатагынын алдындагы бир топ түшүнүксүз жана табышмактуу жагдайларды байкашкан. Бул Душанбеде Орусия башында турган ЖКК мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйындары аяктай электе Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалынын чыгышы. Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Мария Амеличева Москва бул сценарийди ачык колдобогон менен Душанбе анын алдын ала кийлигишпөөсүнө жетише алды деген ойдо.
Бул чыр чатак өзүнө ар түрдүү ички жана тышкы катышуучуларды тарткан татаал сценарий. Кырдаал ушунчалык тез жана мына ушундай ири масштабта курчуганы албетте бул мурда болуп көрбөгөндөй көрүнүш. Буга бир нече негиздер болду. Тажик тарап кыргыз тарапка басым жасоо мүмкүнчүлүгүн колдонуп калгысы келди. Анткени жаңы президент чек ара боюнча жаңыдан сүйлөшүүлөр курч мүнөздө өтүп жаткан. Тажик өкмөтүнүн көзү менен караганда бул кырдаалды күчөтүү үчүн ыңгайлуу учур болду. Анткени Орусия Тажикстан менен улуттуу достук мамилесин бекемдегиси келип жаткан чак. Тажик тарап мындай абалда Москва мүмкүн Кыргызстан тарабына болушпайт деп ойлоду. Эгерде кырдаал катуу курчуса, алар жазасыз калууга кепилдик бар деген ишеним турду. Менимче, Рахмондун алган эсеби ушундай болгон.
Ошентип Душанбе конокторун узатпай жатып, Орусиядан алган тиги учактарын кыргыз чек арасын көздөй учуруп, аскер күчтөрүн киргизип, кыргыз чек арачылары менен кагылышты. Бир саясий аскердик союзга кирген эки кошунанын бирин бири аткылашы бул союздаштыкта чоң жарака бар экенин каңкуулады дешет талдоочулар.
Көп жактан байланышкан Рахмон Россияга. Биринчиден бийлик алып келгенде Россия алып келген Рахмонду. Бул Рахмон менен Путин бул бир линия десең. Россия өзү кризиске батып, Путиндин режиминин таянычы жоктугу, коопсуздук начарлагандыгы, мынау Навальныйдын маселесин чыкканы. Ошондуктан булар өзөгүнөн чирип аткандан кийин булар түзгөн башка структуралар албетте чирийт. Ошо структуралардын бири ошо ОДКБ. ОДКБде булар контроль кылып ээлеп турганы менен мунун ишине жүргүзө албаганы, бул ОДКБ өзүнүн миссияны аткарылбаганы,
деди аскерий аналитик Азамат Аматов. Бул иш кокустук эмес деген эксперттер мындан Кремлдин үн катпай макул болгонун тымызын колдоо катары көрүштү. Алар буга негиз берчү бир топ жүйөлөрдү тизмектешти. Душанбеде жакында эле болуп өткөн ЖКУ жыйындары эки ортодо куралдуу чек ара чатагы чыккан учурга дал келип, анын мурда болуп көрбөгөндөй масштабы согуштук аракеттер менен барабар экени белгиленди.
Я согласна, это настоящие боевые действия.
Мен бул чыныгы согуштук аракеттер дегенге макулмун. Ошондой эле биз жакында бул согуштук операцияда чек арадагы кыштактарды басып алып, жайкын тургундарга каршы аскер техникасын колдонгон учурларды териштирүү үчүн тиешелүү иликтөөлөр жүрөөрүнө ишенебиз. Мына ушунун бардыгы бул окуя жөнөкөй эле чек ара чатак эмес, Тажикстандын согуштук агрессиясы болгонун көргөзүп турат. Менимче, эл аралык коомчулук дагы бул тажик өкмөтүнүн агрессиялык жүрүшү дегенге макул болот болуш керек.
Были агрессивные маневры со стороны таджикского правительства.
Дейт профессор Мария Амеличева. Аналитиктердин айтымында Душанбенин коңшусуна капысынан кол салышы Кремлдин түздөн түз макулдугусуз болмок эмес. Буга себеп Патрушев, Шойгу баш болгон орусиялык аскерий жетекчилер соңку мезгилде Душанбеге байма-бай каттап, өз ара кызматташтыгын күчөтүп жаткан жайы бар. Ал эми бул окуяга Москванын тиешеси бар деп так кесе айтууга түздөн түз далилдер болбогон менен бул кандуу окуянын масштабы жана ага карата Кремлдин баштапкы позициясы бир топ шек саноолорго түрткү берди. Тажик-кыргыз чек арасында кырдаал 28 апрелде курчуп, 29 апрелдин таңында курал жаракчан жарандык калк менен армиянын бирдей жапырт көтөрүлүшү ондогон адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн кишини жарадар кылды. Бул маалда Орусиянын тышкы иштер министрлиги кырдаалга көз салып жатканын айтуу менен чектелди. Андан бир күн өтүп, чыңалуу басаңдай түшкөндө Орус президенти Владимир Путин жаңжалды чечүүгө арачы болууга даяр экени жарыяланды. Борбор Азия боюнча эксперт, Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциско Олмас, мындай учурда чатакташкан тараптар чырды сырткы арачалардын кийлигишүүсүз чечип алууга жетишүүсү зарыл дейт.
Жергиликтүү элдин ортосундагы карама каршылыктын биринчи сааттын ичинде мынчалык курчуп кеткенине, Кыргызстан менен Тажикстандын күчтөрүнүн ортосундагы атышууга чейин жеткенине эмне себеп болгонун азыр айтуу кыйын. Менимче, кырдаал акырындык менен чыңалып келе жаткан бир нече жылдан бери чогулган маселелер акыркы айларда курчуп кетти десек болот. Тилекке каршы ок атууга чейин жетти. Алигече көп суроолордун жообу жок. Атышуу боюнча кыргыз тажик тарап бири бирин күнөөлөп жатат. Бул чатактын ырбап кетиши эч бир тарапка, тажик тарапка да, кыргыз тарапка да пайдалы кирбейт. Албетте, Кыргызстанда абал башкачараак. Себеби президенттин кызматка киришкенине бир нече ай гана болду. Андыктан бул багытта бир аз маселе бар. Рахмон болсо ондогон жылдардан бери бийликте отурат. Мен эки тарап тең тынчтык келишимине жетишүүнү көздөп турат деп үмүттөнөм. Бул маселеде негизги жоопкерчилик Тажикстан менен Кыргызстандын расмий жетекчилеринин мойнунда болуш керек. Кырдаалды жөнгө салуу алардын колунда. Албетте, эгер алар башка өлкөлөрдү арачы болууга чакыра турган болсо, анда ал ролду ким аткара алат дегенде ойлонсок болот. Арачыларга зарылчылык болбойт, эки тарап мунасаат табат деп ишенем.
Орусия башында турган ЖКК уюму бул кандуу окуя тууралуу бир топтон кийин үн катып, ок атышуу басаңдагандан бир күндөн соң түзүлгөн курс кырдаалга карата камтамасызчылыгын билдирди. Бирок ЖКК уюму мындай чатактарды басууга эбак эле жарамсыз экенин көргөзгөнүн мисал келтиргендер арбын. Ал эми айрым эксперттер отту тутантууга кызыктар күчтөр болбогон күндө деле чек ара чыры эбак жетилип бышып калганын байкашкан. Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Темур Умаров мындай дейт.
Это не было сюрпризом. Такого рода конфликты.
Бул сюрприз деле эмес. Буга окшогон чек ара чырлары Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда дайыма болуп турат. Мына ошол жактагы жер талаштары эки өлкөнүн саясий күчтөрүнүн ортосунда чечилмейинче окшогон чатактарды мындан ары дагы көрөбүз.
Политическими силами двух стран мы, к сожалению, будем видеть такие конфликты и дальше.
Калк тең эле жыш жайгашкан Фергана өрөөнүндөгү жер суу талаштарынын курчушу, аларды курчутууга тамызгы болуп, геосаясий таасирин арттырууну көздөгөн тышкы күчтөрдүн шыкагында жокко чыгарууга болбойт деген пикирлер үстөмдүк кылат. Бирок кыргызстандык конфликтолог Роберт Авазбеков бул чек ара чырынын тамыры тереңде экенин айтып, көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөй акыры бир күнү жарылмак деген ойдо.
Үчүнчү күчтөр тараптан болду деген эми ар кандай сөздөр болуп атат, имиштер болуп атат, эми аны мындай так айтыш үчүн бир анализ керек да. Менин жеке оюм боюнча бул жерде негизги эле ошол чырдын чыкканы ошол суу жанагы головной водозабор, варфка коридор алуу мына ушул эле багытта болуш керек деп ойлойм да. Эми чынын айтканда мурдагы болуп келген ушундай ачык конфликттер өтө локалдуу түрдө болгон да, мисалы бир аймактын ичинде. Бул жолу болсо негизир ушул чек ара жээктен баштап Баткендин баардык чек ара аймактарында болду да. Андан кийин атайын даярдалган деп айтышты да кыйын. Балким кандайдыр бир даярдыктар болгондур.
Азыркы учурда кыргыз тажик чек ара жаңжалын толук жөнгө салуу жана окуянын себептерин эл аралык комиссия тарабынан көз карандысыз иликтөөлөрдү баштоо сыяктуу талаптар айтыла баштады. Ошол эле учурда мында эки тараптан турган атайын комиссия түзүлүп, абалды турукташтыруу чаралары көрүлө турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми Элиза Кененбаеванын дүйнөлүк прессага баяндамасын угалы.
Нью-Йорк Таймс басылмасы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда тутанган куралдуу жаңжал америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда болгонуна көңүл бурду. Борбор Азиядагы чек ара чыры Ооганстандан америкалык күчтөрдүн чыгып кетишине көлөкө түшүрдү деген аталыштагы макалада Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда суу каналын көзөмөлдөө жана этникалык анклавка бара турган жол үчүн кагылышуу тутанганы баяндалган. Автор Эндрю Крамер бул окуя Борбор Азиядагы туруксуздук коркунучун күчөткөнүн жазды. Ал ошондой эле Кыргызстандын расмий бийлигине таянып, Баткенде тажик тарап асмандан тиг учактар менен чабуул койгонун белгилеген. Ал эми интернеттеги видеолордон тажик тарап миномет жана артиллериядан атып жатышканын көрүүгө болоору жазылган. Ошондой эле макалада эки тараптын жоготуулары жана жабыркагандар тууралуу сандар келтирилип, чырдын чоо жайы баяндалган. Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда Тажикстандын Орусия үчүн мааниси көбүрөөк экенин саясат талдоочу Аркадий Дубнов Новая газета басылмасына курган маегинде белгилеген. Империянын сыныктары бири-бири менен кагылышып жатат деген аталыштагы макаласында автор Вячеслав Половинко Дубновтон жаңжал тууралуу кыскача маек алып, мындай учурда Орусия эмне кылыш керек деген суроосун узаткан. Саясат талдоочу Москвага азыр Душанбе менен алака маанилүүрөк. Тажикстан өзүнүн бийликти бир колго топтогон жетекчисине көнгөн абдан оор өнөктөш. Андан тышкары Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы жана алардын Ооганстан менен чектеш Борбор Азия республикаларына ыктымал жайгашышы жагынан алганда дагы Тажикстан абдан чоң мааниге ээ.
Ушбул Элиза Кененбаева болду. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми кийинки саатка өтөбүз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, таңкы уктурууларды улантабыз. Биринчи май ишемби күнкү түз эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Индияда COVID-19 өлгөндөрдүн сөөгүн өрттөп үлгүрбөй жатышат. Ооруканаларга кереветтер жана кычкылтек концентраторлору жетишсиз.
Менин атамдын абалы өтө оор, жардам берилбей жатат. Ыкчам байланыш номерлерине чалсак эч ким жооп бербейт. Суранам, бизге жардам бергилечи. Атам өлүм алдында турат. Дагы бирөөдөн айрылгым келбейт.
Алдыда биз жана дүйнө программасында Индиядагы жана Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды кеңири баяндап беребиз. Толкун Катарбай туруңуз. Азыр болсо соңку Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 1-майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектешкен айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болуп, 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлгөн. 20 000 жай тургун эвакуацияланган. Акыркы маалыматтарга караганда жараат алган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 кишиге. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат тарата элек. Журналисттер 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун маалымдап жатышат. Алтапта Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылынын тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. 30 апрелде интернетте жарыяланган видео кайрылууда алар президентти Баткенге барып, абалды өз көзү менен көрүүгө чакырышты. Чек ара маселесин чечүүнү талап кылышты. Маргунда башка айылдардан качып келгендер көп экенин айтышып, бийлик өкүлдөрү окуялар учурунда абал тынч деп туура эмес маалымат беришти деген нааразылык билдиришти.
Көрүп кетиңиз, мындай ситуацияны билин, урматтуу президентибиз, мына ушу карапайым эл ишенип сайлаган.
Бир да запас автомат жок. Кандай час бул? Мындай кайдыгер карабаш кетти. Анан бирдеке нерсе гражданы коргоп турган эл баатыр эл, баатыр эл дейт. Баатыр элди мүкүрөтүп кеткен болду биздин бийлик.
Деп билдиришти Маргун айылынын тургундары. Облустук администрациянын басма сөз кызматы Ош Баткен Исфан автожолунун 4-көчө бөлүгү 30 апрелдин түнү ачылганын маалымдады. Кабарга караганда тажик тарап Баткен районунун Кызыл Бел айылында жайгашкан Кызыл Бел чек ара бекетинен жана Тажикстандын Гулистон чек ара бекетинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетти. Ошондой эле Тажикстандын негизги бөлүгүн Ворух анклавы менен байланыштырган Исфара Ворух жолу дагы ачылды. Кыргыз тажик чек ара тилкесинде жайгашкан 4-көчө участогунан Баткен Исфана автожолу өтөт. Ворух Тажикстандын Кыргызстандагы анклавы. Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Сыбаналиев менен Тажикстандын Согд облусунун башчысы Раджобой Ахмадзоданын сүйлөшүүлөрүнөн кийин эки тараптан атайын комиссия түзүлүп, кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатканы маалымдалды. Президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасында окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал калабалуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, бирок ал кайсыл күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келгенин белгиледи. Жапаров бардык тараптарды тынчтыкка чакырып, 30 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алууну макулдашканын кошумчалады. Бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болору күтүлүп жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчемделүүдө. 30-апрелде Кыргызстан жана Тажикстандын Улуттук коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Кызыл Бел жана Гулистон бекеттеринин ортосундагы нейтралдуу аймакта жолугушкан. Анда абалды турукташтыруу боюнча маселелер талкууга алынганы кабарланган. Бардык маселелерди сүйлөшүүлөр жолу менен чечүү 30-апрелден тартып чек арадагы аскерлерди жана аскердик техникаларды мурдагы ордуна чыгарып кетүүгө даярдыгын билдиришкенин УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунан Баткенде талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө жана үй жайын таштап качкан тургундардын ордуна кайтышына жардам сурады. Бул тууралуу 30-апрелде тышкы иштер министри Руслан Казакбаев уюмдун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Казакбаев уюмдун программаларынын жана долбоорлорунун бир бөлүгүн Баткенди калыбына келтирүүгө буруу зарыл экенин айтты. Наталья Герман өз эки тарапка тең кырдаалды жөнгөрүүгө техникалык жардам берүүгө даярдык бар экенин билдирип, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын кошумчалады. Улуттар Уюму тараптарды чечилбеген маселелердин баарын тынч жөнгөрүү боюнча түз сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Тажикстандын оппозициясынын бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын жетекчиси Мухиддин Кабир Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Учурда Европада жашап жүргөн саясатчынын билдирүүсү YouTube порталындагы баракчасына жайгаштырылды. Анда Кабир эки өлкөнүн элин ынтымакка чакырган, акыркы жаңжалга бийликтин саясатчылардын аракетсиздиги себеп болгондугун айткан.
Казбийский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники.
Кыргыз жана тажик эли кылымдар бою жанаша жашап келе жатышат. Тарых, маданият, динибиз бир, тажик эли анын ичинде жеке мен дегеле жарандык согушту башынан өткөргөндөрүн баары тажиктердин элдешүү сүйлөшүүсү Бишкекте өткөнүн унутпайт. Эң кыйын кырдаалда кыргыз эли миңдеген тажиктерге боор ачканын унутпайт. Биз муну эч качан унутпайбыз жана унутпашыбыз керек, деди Кабир. Тажик саясатчысы Тажикстанда жарандык коом, оппозиция басым алдында калганын, бардык чечимдер президент Эмомали Рахмон баштаган чакан топтун колунда экенин белгилеген, ошондуктан Кыргызстандын жарандык коомун биргеликте аракет көрүүгө чакырган.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Эми биз жана дүйнө талдоо берисин сунуштайбыз. Индияда COVID-19 өлгөндөрдүн сөөгүн өрттөп үлгүрбөй жатышат. Ооруканаларга кереветтер жана кычкылтек концентраторлору жетишсиз. Кыргызстанда апрель айында эле 90 ашуун адам коронавирустан көз жумду. Биз жана дүйнө программасында Индиядагы жана Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды баяндап беребиз. Программаны Прагадан Кубат Касымбеков алып барат.
Алдыда коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Биз менен Индиянын баш калаасы Нью-Делиден кыргызстандык мекендешибиз Гүлзат Мустапаева, Германиядан Бад Херсфельд шаарындагы ооруканада 8 жылдан бери хирург болуп иштеген журташыбыз Уран Камчыбеков байланышта. Ошондой эле Бишкектеги студиябызда профилактикалык медицина бирикмесине караштуу вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун башчысы, эпидемиолог, медицина илимдеринин доктору Зурудин Нурматов турат. Саламатсыздарбы? Анда азыр коронавирус күчөп жаткан Индиядагы жана дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндөгү соңку кырдаалга көз чаптыра кетели. Сөз Рахат Кеңешовада.
Индиядагы бул жайда адатта автоунаалар кыдырата тизилип турчу. Бирок COVID-19 кайра күч алгандан бери бул токтотмо кайгы муңга толуп калды. Машиналардын ордун коронавирустан көз жумгандардын сөөктөрү аларды өрттөө үчүн топтолгон отун ээледи. Нью-Делидеги кадимки крематорийлер сөөктөрдү өрттөп үлгүрбөй жаткандыктан мындай токтотмолордо жана айрым парктарда убактылуу крематорийлер ачылууда. Алар күнү түнү иштеп жатса дагы жакындарын акыркы сапарга узатам дегендер бир нече саат күтүүгө аргасыз.
COVID-19 экинчи толкуну 5-6 апрелде башталды. Алгач бул жака күн сайын 5-10 адамдын сөөгүн алып келип жатышкан. Кече 122 сөөктү өрттөдүк. Кече бүгүн 100 кишиден ашты.
1,360,000,000 калкы бар Индияда 21 апрелден бери күнүнө 300 миңден көп адам коронавирусту жугузуп алууда. Соңку 3 күндө эле 1 миллиондой адамдан коронавирус табылды. Муну менен Индияда коронавирусту жугузуп алгандардын жалпы расмий саны 18 миллионго чукулдаса, алардын 200 миңден ашууну COVID-19 курмандыгына айланды. Бирок жергиликтүү басылмалар үйүндө же ооруканага жетпей кайтыш болгон жүздөгөн адамдар расмий статистикага кошулбай калганын жазып жатышат. Дагы канча бейтапты өлүм тооруп турганы белгисиз. Себеби ооруканаларда кереветтер жетишпейт. Тез жардам унааларында же көчөдө кезек күткөн бейтаптар кычкылтекке зар болуп турушат.
Менин атамдын абалы өтө оор, жардам берилбей жатат. Ыкчам байланыш номерлерине чалсак эч ким жооп бербейт. Суранам, бизге жардам бергилечи. Атам өлүм алдында турат. Дагы бирөөдөн айрылгым келбейт. Кечээ эле инимден ажырап калдым.
Улуу Британия, АКШ, Европа биримдиги Индияга кол сунуп медициналык каражаттарды, жасалма дем алдыруучу аппараттарды жөнөттү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2000 кызматкери Нью-Делиге жөнөп кетти. Индиянын өкмөтү январь айында эле вирусту жеңгенин жар салган болчу, бирок 3 ай өтпөй кырдаалдын чукулунан курчуп кетишине эл көп чогулган иш-чаралар жана коронавирустун мутацияланган түрү жайылганы себеп катары көрсөтүлүүдө. Коронавирустун жаңы штамдары башка ондогон өлкөлөрдү да бушайманга салууда. Вирус күчөгөндүктөн бул аптада Түркияда кайра карантин жарыяланып, дарыкана жана азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка бардык жайлар 18 күнгө жабылды. Иранда пандемия башталгандан бери биринчи жолу COVID-19 көз жумгандардын бир күндүк саны 500 чукулдады. Өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдети адеп 2019 жылдын декабрь айында Кытайда табылгандан бери дүйнө жүзүндөгү 3 миллион 123 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады. 150 миллиондой киши вирусту жугузуп алды. Пандемия качан аяктарын эч ким так кесе айта албай турат.
Алгач Индияда кырдаал тууралуу ал жакта узак жылдардан бери жашаган мекендешибиз Гүлзат Мустапаевадан кабар алсак, Гүлзат айым, саламатсызбы? Дүйнө коомчулугу азыр Индия эпидемияны ооздуктай алабы деп санаркап турат. Ошол жакта жашап жаткан адам катары айтсаңыз, элдин абалы кандай, коргонуу чаралары күчөтүлүп жатабы?
Саламатсыңарбы? Азыр биз азыркы убакта биз карантиндебиз. Карантин 3 майга чейин созулган. Биз деле ошо жаңылыктардан көрүп атабыз жаңылыктарды. Албетте оор абдан көп ооруган адамдар көп. Кислороддун жетишпегендиктен ошо көп адамдар көз жумуп атат. Больницаларда места жок. Өзүңөргө билгендей Индия абдан чоң, 29 штат болгондуктан ошо жаңылыктардан аябай көп ушундай окуяларды көрсөңүздөр, өзүңүздөр көрүп жаткансыздар.
Нью-Делиде көп жылдан бери сиз жашап иштеп келесиз. Негизи эле орун очогу катардагы Индиянын баш калаасы саналып жатпайбы? Карантин болуп жатат деди деп айттыңыз. Кандай карантин эрежелери азыр иштеп жатат? Мисалы, сыртка чыга аласыздарбы? Эмне кылууга мүмкүн, эмне кылууга мүмкүн эмес?
Азыр банктар эле иштеп атат. Анан азык-түлүк саткан магазиндер гана иштеп жатат. Ошо болгону ошо азык-түлүккө эле чыкканга болот. Атак баардыгы жабык азыркы убакта. Анан аптекалар иштеп атат.
Жалпысынан Индияда 40 гана кыргызстандык консулдук каттоодон өткөн экен, бирок өлкөдөгү кыргыз жарандарынын чыныгы саны андан көбүрөөк болушу мүмкүндүгү кабарланып келет. Индиядагы башка кыргызстандыктар менен байланышып жатасыздарбы? Мындай алардын ал акыбалы кандай?
Ооба, биз байланыштабыз. Бизде элчилик менен түзүлгөн диаспора группасы бар WhatsAppта. Ошо кабарлашып турабыз. Элчилик менен элчилик дагы сурап турат.
Январь айында эле ошо Индия коронавирусту дээрлик жеңгенин жарыялабады беле Гүлзат айым. Анда сиз деле мындай жарыяларга өзүңүз дагы күбө болсоңуз керек жеринде. Эми андан 3 ай өтпөй ошо кырдаалдын чукулунан өзгөрүшүнө эмне себеп болуп кетти?
Эми жакында эле өздөрүнүн майрамы болгон Холи деген, буга краскаларды чачышып ойногон, буга чейин ага чейин дагы көптөгөн свадьбалар болду. Ошондо элдер ошо көп мындай эмнеге киришти да, контакт көптөгөн жолугуулар болду, майрамдар болду, өзүн религиозный дагы майрамдар болду. Көптөгөн жактан, көптөгөн ар бир штаттан адамдар ошо религиозный майрамга келишти. Ошондон улам күчөп кетти деп ойлойбуз.
Азыр башка коноктордун пикирин сурай кетели. Зурдин мырза, кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда былтыр июнь-июль айларында болгон кырдаал эми Индияда кайталанып жаткандай, мисалы ошол эле керебеттер жетишсиз болуп атат, кышкылтек жетпей атат дейт. Индия негизи борбор Азиядан анча алыс эмес, Пакистан, Индияга каттап тургандар да бар ушул Кыргызстандан. Иранда да эпидемия күчөп баратканы кабарланып жатат. Деги эле Кыргызстанга булардын бир коркунучу барбы?
Бул жерде биринчи очурдан кезекте кимдер ооруйт деген суроого жооп берип алсак болот да. Бизде баардыгы болуп, кимде али ушул коронавируска каршы иммунитети болбосо ошол кишилер гана ооруйт да. Өзүңөр могул Индиядагы болгон статистиканы да карап көрсөңөр, мурда башка өлкөлөрдө, Европаларда же болбосо Америкаларда, Кытайда өтө көп болуп жаткан учурда Индияда ылдый болчу да. Индияда эми миллиарддан ашык калк болуп атпайбы? Эгерде ошону 100 000 санай турган болгон болсок, бул азыр Индия дүйнө жүзү боюнча алып караганыбызда бүгүнкү күндө булардын көрсөткүчтөрү Индияныкы 119-чу местада турат да, 119-чу орунга туура келип калат экен да. Бул деген 100 өтө оору көп болгон мамлекеттердин катарына да кирбейт. Оорудун катталганын карап көрсөңөр, бүгүнкү күндө 43%, кечээки күндөгү дүйнө жүзү боюнча катталгандардын 43% ушу Индиядан болуп атыптыр да. Өлүмгө дуушар болгондордун 22% жогоркусу ушу Индияда болуп атат. Бүткүл дүйнө жүзү деле адамдардын жүрүм турумудан көз каранды болот.
Рахмат, Нуриддин мырза. Азыр Уран мырза, сиздин пикирди биле кетели. Индияда айрымдар коронавирус эл көп чогулган диний майрамдардан кийин жайылып кеткенин айтса, кайсы бири вирустун мутацияланганын белгилеп жатышпайбы? Анан Индиядагы кырдаалды COVID-19 жаңы штамдары менен байланыштырса болобу? Ошо вирустун мутацияланышы менен байланыштырса болобу?
Саламатсыздар. Негизи кырдаал өтө курч болуп турган кез экен Индияда. Бирок бул мутацияга байланыштырып айтса да болот. Бирок негизгиси бул ошол вирустун эле өзү да. Бул вирус деген көбөйгөн сайын ошончолук тынымсыз мутация кылып турат да. Ал Индияда элдин жыш жайгашканына байланыштуу жана элдин да жанагындай санитардык нормаларды сактабагандыгына байланыштуу бул бат көбөйүп кеткен да. Ал вирус канчалык көп көбөйсө ошончолук мутация дагы көп болот да. Анан ошо биз билгендей эле бул Индияда эле эмес, ошо эл жыш жайгашкан кайсы бир өлкөлөрдө мындай көп чоң мындай орунду ээлеген жерлерде мутациялар болгон да. Бул айтып аткандай ошо Түштүк Америкадагы мутациялар же Англиядагы мутациялар, Африкадагы мутациялар. Бул канчалык көбөйгөн сайын ошончолук мутация болуп турат вирус.
Түшүнүктүү. Азыр Гүлзат айым, сиздин пикирди биле кетели. Мына эл негизи ошо диний майрамдарга катышкандыктан вирус күчөп кетиши мүмкүндүгү айтылып жатпайбы? Ошол үчүн да бийлик дагы чара көрүш керек беле деген дагы суроо жаралып атат. Деги эле Нью Делинин мындай көчөлөрүн карап көрсөңүз, эл карантиндик эрежелерди сактап жатабы? Азыр деле ошо бет капты баардык эле жапырт кийип жатабы? Анткени айрым видеолордон мындай ошол эле базарларда эл кенен кесири жүргөнүн көрүүгө болот Индияда.
Рахмат. Негизи Нью Делиде борборунда маска тагынабыз, баары тагынышат. Тагынбаса 2000 сом штраф салат. Балдарга 500 сом, чоңдорго 2000 сом штраф обязательно салышат. Даже машинада да отурганда маска кийип отуруш керек.
Рахмат. Зурдин мырза, сиз эпидемиолог катары Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу кырдаалды жоон териңиз менен сезип турсаңыз керек. Өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга сиз өзүңүз кандай мүнөздөмө берип жатасыз? Кара июль кайталанат деген кооптунуулар канчалык негиздүү?
Кара июль кайталанбайт. Эмне үчүн? Себеби июлдагы биздин илимий изилдөөлөрүбүз боюнча карап көргөнүбүздө Кыргызстан боюнча 30.18% халкта иммунитети бар болгон болсо, бүгүнкү күндөгү азыркы мына 1-апрелге бүтүргөн илимийликтөөбүздүн негизинде 71.2% халкта буга каршы иммунитети болуп калып атат. Мындайча айтканда 100% июл менен азыркы элдин абалы антителага болгон иммундук системасы боюнча 100% өзгөрдү.
Ал эми бул иммунитет бар экенин кандай ыкма менен эсептеп чыктыңыздар мисалы? Кантип далилдесе болот? 70% халктын 70%нын иммунитети бар дегенде.
Бул өзүнчө атайын методика болот. Илимде ошондой методикалар колдонулат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо министрлиги, саламаттык сактоо уюму аркылуу саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу атайын ошол боюнча илимий протокол түзүлгөн. Ал протокол Евровоздон дагы текшерүүдөн өтүп, 95%дан жогору бул далилдүү экенин, канча адамды исследовать этиш керек, ошонун бардыгына карап туруп, 5 жаш курагы боюнча категорияга бөлүп, андан кийин ар бир региондордон аны алып туруп ошо керектүү сандагы адамдарды изилдедик, 5000ге жакын адамды карап көрдүк, ошонун негизинде толук ушундай деп туруп айта алсак болот да. Бүгүнкү күндө эгерде оору көтөрүлсө дагы ноябрь октябрдагыдай дагы болбойт.
Андай болсо мисалы азыр соңку мезгилде апрель айында эле 90 адам COVID-19 көз жумду деп атабыз, бир аз көтөрүлө түштү. Бул коронавирус кайра күчөй түшкөнүн эмне менен байланыштырса болот? Бул вирустун жаңы штамдары менен байланыштырса болобу муну?
2-3 негизги нерселерди айтып кетейин. Биринчиси миграция. Бул биздеги азыркы абалды карасаңар, Бишкек 3 апрелден баштап кызыл зонага кирген эпидемиологиялык ситуация боюнча да ошондой матрица түзөбүз. Андан эми Чүй дагы азыр ошол кызыл зонага өттү. Ал эми райондор менен алып карай турган болсок, ошо Бишкектин айланасында Токмок, Ысык Ата, Сокулук, ошондой эле Каракол шаарыдагы Ысык Көлдөгү кызыл зонада турат. Экинчиси бул ошол эле жаңы катталган жанакы Англиядагы варианттар болуп атпайбы, мутациялар. Алардыкы мурдакы вирустарга караганда 50-70%га тезирээк таркалат. Ошону менен бул камсыз болуп атат да. Андан эле андан жанакы эле элдин айтып аткан чогуу эле баягы профилактикалык иш чараларды сактабай аткандыгынан.
Уран мырза, коронавирустун жаңы штамдары тууралуу кеп кылып жатпайсызбы? Мына өзгөчө Британ штаммы Европанын, анын ичинде Германияны дагы бейпайга салып койгон. Деги эле жаңы штамдар былтыр дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда жайылган коронавирустан кандай айырмаланат? Сиз эмнени байкай алдыңыз өз практикаңызда?
Биздин билишибизче негизи ошол жана батыш таралышы негиздүү болот да, бирок бияктагы окумуштуулардын айтканына караганда алардын мындай ооруну козгошу азыраак, бирок таралышы көп дейт да. Индиядагы штамдын кандай экенин биз билбейбиз, анткени бул жакта азыр бирин экин катталды. Бирок башка штамдар, ошо Англиядан келген штамдар же Африкадан келген штамдар, алар бат таралышынан гана белгилүү болду да.
Германиядагы сиз иштеген ооруканада COVID-19 чалдыккандарды буга чейин дарылаганы, дарылап жатканы кабарланган. Ал жактын мисалы эске алганда, жаңы штамдар жайылып жатканда Кыргызстан бийлиги жана кыргызстандыктар эмнени эске алышы керек? Мурдагыдан өзгөчөлөнгөн кандай чаралар талап кылынат?
Өзгөчөлүктөр негизи ошол бойдон эле кала берет. Бардык мындай кайра өзүбүздү ооругандан кийин бош коюп, анан жок биз сактабай эле койсок болот деп мындай санитардык нормаларды сактаган, бул негизги да. Анан иммунитет деген бул ар бир адамдыкы ар кандай болот. Мисалы үчүн ооруп бүткөндөн кийин дагы кайталап оорушу мүмкүн да. Кээ бир адамдардыкы 1 жылга чейин сакталат экен, кээ бир адамдардыкы 3 айда деле жок калат экен иммунитетчи. Ошон үчүн муну дагы эске алыш керек да.
Эми вакцина тууралуу сөз кылсак, Уран мырза, мына Кыргызстан Борбор Азияда коронавируска каршы эмдөө маселесинде азырынча арткы саптарда турат. Германияда калктын 24% вакцинаны кеминде 1 дозасын алганы кабарланды. Эмдөө маселесинде азыр Кыргызстанга эмне жетишпей жатат?
Эмдөө маселеси негизи бул Кыргызстандын эле азыркы учурдагы проблемасы эмес, бул Германияда дагы чоң маселе болуп турат азырчы. Бирок Кыргызстанда бул ошол вакцинаны кеч баштап калгандары дагы бул себепкер болушу мүмкүн да. Анан ошо вакцинанын саны, аны кандай организовать этип туура колдонуу, адамдарды туура бөлүштүрүү ошол дагы чоң ролду ойнойт да. Эң биринчиден бул вакциналар мындай атайын группа риск болгон адамдарга сайылышы керек. Андан кийин ал бүткөндөн кийин анан кийинки адамдарга сайып баштаса болот да. Ошон үчүн бул нерсе эң негизгиси ошол вакцинацияны организация тарабы жакшы болушу зарыл да. Ошол Кыргызстан үчүн негизи керек.
Ошо уюштуру жагы демекчи, Зородин мырза, мына Кыргызстанда коронавируска каршы эмне үчүн жай жүрүп жатат? Ошо муну бийликтин калкты вакцина менен убагында камсыз кылбаганы, ошо уюштура албаганы буга себеп эмеспи? Же эл арасындагы мындай вакцинага ишенбөөчүлүк дагы башкы маселе болуп жатабы?
Жок, бул дүйнө жүзү боюнча эле ошондой. Себеби бизде дүйнө жүзү боюнча COVAX деген механизм түзүлгөн, ошого 96 өлкө кирген. Анан ошонун эмесе алкагында бизге вакциналарды алып келип бериш керек эле, андайларды жеткизе албадык. Биринчи Pfizer'ди бизге сунуштаган, аны -70 градуста сакталыш керек, андай шартыбыз бизде жок болчу. Андан кийин азыркы бизде эң жакшы болгон эле ошо Кытайдан 150,000 доза алып келип берди. Ошону биз азыр сайып атабыз. Андан кийин 20,000 доза Спутник V келди, ошону менен сайып атабыз. Мына биринчи күнгө караганда акыркы 2-3 күндүн ичинде өтө активдүү болуп атат. Бардык эмдөөлөр жүргүзүлүп аткан жерлерде мындай кезекке туруп элдер кечке чейин күтүп эмдөөнү алып атышат. Бир күндө 2000 ашык эмдөө жүргүзүлүп атат. Болгону биздикиде өтө кеч могуну алалдык. Дүйнө жүзү боюнча эле бул нерсеге абалы бирдей эле, Россиянын өзүндө деле жетпей атат, Америкада деле, бардык эле мамлекеттерде.
Уран мырза, коронавирусту дарылоо маселесине токтоло кетели. Кыскача, мына Кыргызстанда COVID-19 уу коргошу менен дарылоо аракети бир топ сынга кабылбадыбы? Эксперттердин эскертүүсүнө карабай, саламат сактоо министрлиги министри Кыргызстан уу коргошунду дары катар колдонуудан баш тартпай турганын билдирди. Жакында бул сунушту сиз, анын ичинде Германиядагы кыргыз дарыгерлери кандай кабыл алышты?
Бул сунушту сөзсүз терс кабыл алдык, анткени баардык эле ушул медицинаны окуп билген адамдар баарыбыз эле билебиз. Бул уу коргошун бул жаңы нерсе эмес, бул адамзат эч жактан бери колдонуп келаткан нерсе. Жана бул уу коргошун дагы абдан жакшы изилденген, дагы изилденип да жатат. Анан бул уу коргошун негизи дары катары да колдонушат, бирок аябай аз санда да. Анан уу деп өзү атайтып аткандан кийин бул уулуу зат болгондуктан бул медицинада өтө терең колдонулбайт. Анан жанагы коронавируска карата айта кетсем, эч кандай мындай коронавирусту мындай жок кылып же өлтүрө тургандай эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Жана ошондой эле адамдын иммунитетин көтөрүп же башкача кыла турган эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Мунун мындай механизми такыр башкача да. Механизмич ага туура келбейт. Анан ооба, жанагындай аз санда берип атканы менен, бирок ал адамдарга абдан кыйын болуп калышы мүмкүн да.
Акырында Зурдин мырза, Уран мырза, сиздерге кыскача бир суроо бере кетейин. Мына эми коронавирустун жаңы толкуну мындай тооруп турат бир топ өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстанда дагы. Деги эле мындай аны ооздуктоо үчүн Кыргызстандын бийлиги, жарандар эмне кылыш керек? Ушул тапта кандай сактык чаралар көрүш керек? Зурдин мырза, сизден баштасак.
Эң биринчи эле кезекте Кыргызстандагы бардык адамдар жүрүм туруму гана оңдош керек. Ошондон гана оорулардын санынын катталуусу ошондон гана көз каранды болот. Башка эч кандай ооруканадагы өттө жогорку деңгээлде болсо дагы ал бир дагы ага таасир этпейт. Ошондуктан адамдар кардымки эле мурдакыдай эле баягыдай дистанцияны сакташ керек, тойлорго барбаш керек, чоң чоң жыйындарга барбаш керек. Андан кийин жанагы масканы тагыныш керек, колду жууп туруш керек. Ушул эле эрежелерди өтө катуу сакташ керек да. Экинчиси, эң негизгиси бул вакцинацияны алышыбыз керек.
Негизи ошо жогоруда айтып кеткен сөздөргө мен да кошулам. Негизги эң биринчи бул адамдардын өздөрү ошо жоопкерчиликтү ошо өздөрү сактап өздөрүн карашы керек. Ошол биринчи орунда турат да. Андан кийин бунун баардыгынын үстүнөн көзөмөлдөп аны мындай түз жолго салып турган бул мамлекеттин иши да. Ал мамлекет дагы өзүнүн ишин так аткарып ошондой кылса, анан ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү болуп баардык нерсени сактаса, анда бул коронавирустан арылып кетебиз.
Акырында Гүлзат айым, сиздин пикирди да уга кетели. Сиз деле Индияда болсоңуз дагы Кыргызстандагы кырдаалга көз салып кабатыр болуп турсаңыз керек. Коронавирус маселесинде кыргызстандыктар ушул Индиядагы кырдаалдан эми кандай сабак алышы керек?
Улам маска кийиш керек, көптөгөн тойлорго барбаш керек, колдорун жууш керек, иммунитетин көтөрүп жакшы тамактаныш керек.
Чоң рахмат. Биз коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кырдаалды талдадык. Биз менен Индиянын баш калаасы Нью-Делиден кыргызстандык мекендешибиз Гүлзат Мустапаева, Германиядагы Бад Херсфельд шаарындагы ооруканада 8 жылдан бери хирург болуп иштеген Уран Канчыбеков жана Бишкектен вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун башчысы эпидемиолог Зуриден Нурматов болду. Силерге чоң рахмат, саламатта болуңуздар, сак болуңуздар. Ушу менен Азаттыктын бий жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктар Нуржан Токтоназарова даярдады. Техникалык келүүдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык чек арадагы окуяга кечке чейин көз салат, андыктан биздин сайтка башпаңыз. Дарегиз азаттык чек.org. Эсен туруңуз.